«Кут зору» з Тетяною Трощинською.
Вітаю вас, це програма «Кут зору». Тетяна Трощинська веде її для вас на громадському радіо. І у нашій студії є гостя. Це Яна Зінкевич. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ветеранка і обрана уже народною депутаткою від Європейської солідарності. І от так само ви є командиркою медичного батальйону «Госпітальєри» і відомі, напевно, нашим слухачам, власне, цією своєю діяльністю. Дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нас. Скажу одразу нашим слухачам, що з Яною ми хотіли зустрітися напередодні 24 серпня, але за завантаженням, очевидно, і іншими планами не вдалося. Я думаю, що і зараз не пізно, завжди не пізно. Насправді говорити про ці речі і про те, про все, про що би хотілося поговорити. Але я, напевно, почну трошечки з того, що було 24 серпня. Все ж таки почну з параду, маршу, цих двох заходів, які були. Судячи з вашого Фейсбуку, з фотографій і з того, що я могла бачити тут, оскільки теж виходила як журналістка і дивилася на марш, то ви були в марші захисників України. Так? Чому?
Насамперед, це був і певний протест стосовно того, що відмінили офіційний парад для мене. Це в час війни неприпустимо, адже це можливість показати нашу силу, нашу єдність і те, що ми бачимо для себе лише перемогу, а не просто мир. І, відповідно, на цьому заході марші захисників були всі мої побратими, посестри, і не могло бути якось по-інакшому.
Я так подивилася, що навіть під вашими фотографіями на Фейсбуці вже були до вас запитання, пов'язані з тим, що але це ж розкол, але це, там, я не знаю, таке ставлення, що це ніби як два заходи альтернативних чи паралельних і так далі. Що ви на це відповідаєте і чи справді це розкол?
Я б не сказала, що це прям аж розкол, але це неприємна ситуація і виникла вона не з ініціативи ветеранів, це була вже відповідна реакція на ці події, тому... Це помилка Офісу Президента повністю.
Якщо говорити про марш в захисників України, багато хто говорив із співорганізаторів і учасників, в тому числі, що дуже принципово і важливо було, що це марш без політиків.
Так.
Але ви вже політик, ви вже в політиці.
Так, в нас було декілька депутатів і попереднього скликання, і теперішнього скликання в колоні, але повністю... На рівні зі своїми підрозділами, на рівні зі своїми іншими побратимами та посестрами. Я так само йшла в своїй колонії батальйону госпітальєри.
Госпітальєри, так? А що означає, коли ви кажете без політики, що це означає глибше?
Так як у нас ветерани, це все рівно не дуже однакове середовище, є люди різних поглядів, тому, в принципі, я вважаю, що захід відбувся якраз максимально коректно. І туди змогла прийти така кількість людей саме через те, що в тому числі там не було політики.
Скажіть, будь ласка, а є ваші колеги, ваші друзі, чи ваші приятелі, чи приятельки в фракції «Слуга народу»?
Ні.
Немає. Хоча там також є ветерани.
Так, там є двоє ветеранів. Я ще з ними особисто не знайома, але є.
Чи наперед зарано говорити про те, що може вас об'єднувати, чи може вас це об'єднувати апріорі, тому що ви ветеран?
Я думаю, тут насамперед буде об'єднуватись якась спільність думок і поглядів, тому що зараз, наприклад, навіть була така ситуація з комітетом ветеранів, коли «Батьківщина», «Голос» і «Європейська солідарність», і навіть опозиційний платформа «За життя» виступили за комітет ветеранів, а «Слуга народу» одноосібно утрималися від цього. І, звісно ж, комітет забрукували, скажімо так.
А от про комітет я хотіла питати пізніше, але ви про нього заговорили, і це дуже важлива історія. Я би хотіла, щоб ви розказали про це більше. В якому стані зараз обговорення питання комітету ветеранського?
Зараз, на жаль, уже, в принципі, підготовлені попередні рішення по комітетам. Його мають затвердити депутати на першій сесії 29 числа. Але, бачачи настрої, судячи по всьому, так і буде. Об'єднаний комітет соціальної політики і комітет у справах ветеранів. Він буде називатись Комітет соціальної політики та захисту ветеранів. Але, на мою думку, це величезна помилка, тому що ветерани – це великий уже дуже кластер суспільства. Вони потребують зараз багато уваги, тому що наш захист, якщо у нас буде... Активна війна по всій країні, ну, то інші комітети будуть уже не так і важливі. І плюс до всього було таке дуже дивне обмеження від «Слуги народу» стосовно кількості людей в комітетах. Як вам відомо, в комітеті може бути від 7 до 31 людини. Ось таке одне є обмеження. А фактично регулювати кількість людей в тому чи іншому комітеті не можна, тому що може піти багато мажоритарників в один комітет. Головне, щоб воно не перевищувало допустиму кількість 31 особа. Звісно ж, комітет зобов'язаний, якщо, наприклад, його фракція складається з тої ж кількості людей і місць, скільки ж має бути кількість комітетів, то зобов'язання є, що по одному одній людині мінімум кожен комітет. Але от фактично тут примусово було, що в аграрну політику, наприклад, має піти дві людини, в той комітет одна людина, і навіть вголос позначено, що деякі комітети самі визначили представники «Слуга народу», де у них має бути нуль, тому що в них трошки не вистачає по кількості. І це, скажімо так, дуже дивно, це порушення правил, порушення регламенту.
Чому соціальної політики замало? Чи думаєте ви, що соціальної політики замало додати просто до ветеранів? І от чому так?
Я думаю, що замало, тому що там зробили обмеження всього лише 10 людей. Коли комітет аграрної політики буде мати 31 людину, а максимальну кількість, а комітет, який об'єднує таку велику кількість питань, таких велику кількість предметів відання, навіть раніше соціальний комітет був дуже нагружений. А тепер ще приєднали ветеранів, і абсолютно така маленька кількість людей, один із найменших по чисельності комітетів вийде. То це якось склоняє до певних думок, на жаль.
Яких? Стосовно того, що, наприклад, нова влада не дуже знає, що робити з ветеранами? Вибачте, що я так сформулювала, але от...
На жаль, схоже на це.
Ви себе бачите в цьому комітеті, в будь-якому вигляді, в якому він буде?
На жаль, я думаю, що от саме цей об'єднаний комітет, він буде взагалі мати дуже малу можливість робити все-таки законопроекти по ветеранах. Хотілося би, але з урахунком того, що у «Слуги народу» більшість, і вже вони показали, в принципі, своє відношення до ветеранів, я думаю, що саме цей відділ буде такий трошки мертвий.
А попередній комітет під очільництвом пана Третьякова чим відзначився для ветеранів?
В принципі, здебільшого нейтральний. Я б не сказала, що комітет себе проявив дуже добре, але ну, це не привід змінювати і взагалі відміняти весь комітет, тому що все залежить від людини і все залежить від керівника. Можна змінити керівника, і комітет запрацює зовсім по-інакшому.
Якщо повернутися, ми почали говорити про комітет насправді, тому що це теж дуже важлива тема, але якщо повернутися ще до маршу захисників, якщо повернутися до відзначення 28-ї річниці 24 серпня з Дня Незалежності, з Дня відновлення Незалежності України, ви, до речі, відновлення вживаєте слово? Чи просто незалежності? Бо багато
просто
хто
незалежності.
Про відновлення починає говорити. Ви слухали виступ президента Зеленського?
Ні.
Не слухали. Не змогли фізично просто, чи не вважали за потрібне?
Я і не планувала туди приходити.
Угу. Він багато говорив про мир, я думаю, що вже багато... Я, власне, тоді не питатиму вас багато, то оскільки ви не слухали, не чули на власні вуха, то переказувати те, що говорять інші, воно не є зовсім.
Я бачила лише частинки записів. Але, на жаль, у мене враження негативне, тому що, в принципі, по-перше, і весь цей захід був таким певним шоу, але День захисника – це зовсім не шоу. Це більше було схоже на якийсь кліп і ніби таке враження, як робилося для гарної картинки. Ну і тим паче дуже дивує, скажімо так, кількість білого кольору. Те, що ну, в промові я читала текст. Ну, не дивилася,
а, тобто
читала текст.
Все одно ж читала.
Да,
так.
Відповідно, там взагалі немає ні слова про війну з Росією, про те, що ми повинні захищатись від агресора. Все якось було так, скажімо, дуже лояльно і з натяком на мир. А для нас, в мене моє переконання, що мир для нас просто неможливий. Можлива тільки перемога, тому що Росія від нас так просто ніколи не відчепиться.
Слово «війна» було, але війна з Росією справді не було. Слова «Росія» не було. І, до речі, не було зовнішньополітичних векторів, таких як НАТО і ЄС, які важливі, наприклад, зокрема для вашої фракції і вашої партії. А слово «мир» пролунало кілька разів. І от, власне, про мир ви вже сказали, бо я планувала, хотіла вас запитати. Як ви бачите мир? Якщо говорити про шляхи, то як ви бачите мир?
Ну, насамперед, все ж в тому числі введення миротворців, тому що зараз уже зрозуміло, що п'ятий рік ми несемо втрати, і так просто все це не закінчиться, тому це, на жаль, необхідно.
У нашій студії Яна Зінкевич, вона ветеранка і вона обрана депутатка Верховної Ради від Європейської Солідарності. Це програма «Кут зору» і веде її для вас Тетяна Трущинська. Говоримо про те, поговоримо трошечки про те, як ви опинилися в Європейській Солідарності. Хто вам запропонував?
Петро Олексійович Порошенко.
Ви були знайомі до того?
Так, декілька разів на різних заходах зустрічалися, і в тому числі, коли я проходила лікування, то він відвідував мене. Я якраз знаходилась в Ізраїлі на лікуванні, а він був з офіційним візитом до прем'єр-міністра.
Ви одразу погодилися? Не було у вас там сумнівів? Потрібно, не потрібно? Чому саме ЄС? Чому Європейська Солідарність?
В принципі, я це рішення прийняла одразу, тому що я розумію, що одразу після президентських виборів я зрозуміла, що я відчуваю себе в опозиції до нової влади, до нового президента, тому що дуже неоднозначні погляди на такі ключові для мене питання. Війна з Росією, різні такі, скажімо, незрозумілі заяви, і в мене є негативні певні враження. Тому я вважала, що найкраще буде обрати найсильнішу опозицію, яка є, для того, щоб, так як опозиція є певним контролером діючої влади, тому для мене це найбільш важливо і актуально.
А ви, Європейська Солідарність однозначно опозиція? Ви говорили про це на фракції?
В принципі, так. Попередньо вже говорили, і навіть вже коли оголошувалось питання комітетів, то було заявлено, що ми опозиція, так як в тому числі претендуємо на посади перших заступників або секретарів комітетів.
Ви говорили про те, що для вас дуже важливо не допустити реваншу. Ви зараз бачите якісь ознаки реваншу?
На жаль, так. Слава Богу, таких різних незрозумілих заяв від Офісу Президента трошки зменшилось. Там, наприклад, що наші бійці і наші війська стріляють по мирних жителях Донбасу, що я була сама свідком, що такого не було, тому що іноді навпаки навіть не накривали ціль, тому що знали, що там можуть бути місцеві. І, відповідно, певні такі загравання з Росією.
Тобто зараз ви думаєте, що все-таки політика вирівнюється і вона починає наближатися до тієї політики, яка була до зміни президента?
На жаль, ні. Зараз я бачу більше такі загравання і визначання певних кордонів. От відбуваються якісь події, такі, скажімо, як вброси, навіть інформаційні, для того, щоб перевірити реакцію суспільства, наскільки наше громадянське суспільство буде реагувати. І, на щастя, наш марш ветеранів також був дуже таким важливим показником сили про те, що не зважати на нашу думку не можна, що шляху до Росії назад немає. І тому важливо це і далі проявляти.
Тим не менше, президент у своїй промові 24 серпня почав з загиблих бійців. І це дещо відрізнялося від його попередньої риторики. Для мене це було таким сигналом радше з плюсом.
Так, на щастя, він трохи вже навчається, в тому числі. Це не може не радувати. Але потрібно далі спостерігати, які будуть наступні дії. Тому що поки що слова – це просто слова. А потрібно ще й дії.
Чому так багато, з вашої точки зору, багато, як для такої політичної сили, на парламентських виборах взяла опозиційна платформа?
Потрібно зважати, що проросійського населення у нас завжди було багато, воно нікуди не дівалося, тобто просто певний період після 2014 року вони поводили себе тихіше, а зараз, коли вже навіть інформаційно питання війни трошки ослабилось, зменшилась увага, тому що все ж неможливо жити тільки постійно війною, цілодобово, щорічно. І я розумію, чому так відбувається. Тому, в принципі, в нас і є така приблизно кількість проросійського населення.
Ви теж чуєте ці розмови про те, що люди втомилися від війни?
Так, досить часто.
Що ви думаєте про це?
Тут, в принципі, така двояка думка, тому що іноді ті люди, які взагалі ніяк не дотичні до війни, не меценати, не волонтери, не благодійники, не мають нікого з родичів військових, не мають нікого з родичів загиблих, то ці люди все ж дивно, коли вони стомлюються, тому що вони живуть, наприклад, в якійсь іншій частині країни і цього всього не бачать. Якщо говорити про таке ближче оточення до війни, мається на увазі морально, психологічно, то тут може бути втома, тому що це певний захисний механізм організму, і, наприклад, ті люди, які цим боліють, цим переживають, вони все рівно з часом трошки відсторонюються.
І, очевидно, ви чули неодноразові розмови про те, що якби Петро Порошенко хотів, він би зупинив війну, а війна – це вигідно, наживання і так далі, і так далі.
Ну, ми бачимо, що ці тези трохи дивні, тому що ось зараз уже є понад 100 днів нового президента, на війні нічого не змінилося, і війна не закінчилась, тому навіть ми так вже посміюємось між собою, кажемо, а хто тепер наживається на війні?
А ну, ще 100 днів, це ще не так багато часу, тому що Петру Порошенко неодноразово згадували обіцянку швидко припинити війну. Так, він навіть вибачався через кілька років за цю обіцянку, і я так зрозуміла, що дуже багато виборців її насправді почули тоді, сприймали як таку, що справді можна, що вона може здійснитися. З фронтового погляду 14-го року ця обіцянка була помітна?
В принципі, от навіть мої спогади з 14-го року, літо, ми дуже дійсно активно звільнювали величезну частину наших українських міст. У нас фактично щотижня було звільнення якогось наступного міста, ми дуже швидко просувались вперед. Але це все закінчилось після першого так званого гумконвоя з Росії, коли завели велику кількість техніки, велику кількість бійців, велику кількість зброї. І тоді у нас почалось масове захоплення якраз російськими силами наших міст. Тому тут нашими силами і засобами на той момент, які були взагалі, тобто фактично війська не існувало, не було ні озброєння нормального, ні забезпечення, були проблеми навіть з елементарним з їжею і водою. Звісно ж, був в тому числі і розквіт добробатів, тому що багатьох людей або не могли, або по якихось інших причинах взяти в збройні сили. Ну, то й, в принципі, самоорганізація наше все. Тому я вважаю, що ми зробили все, що можливо. От реальний погляд мій.
А от мені теж так здалося, що у виступі президента 24 серпня пролунала подяка, до речі, бійцям, пролунала, до речі, подяка і волонтерам, але не було сказано нічого особливого про українську армію, наприклад, зразка 2019 року. Вона відрізняється від української армії 2014 року, на вашу
думку? Так, дійсно, це дві великі різниці, тому що зараз ми маємо сучасне озброєння, сучасне оснащення, люди забезпечені фактично усіма необхідними речами. Так, звісно, все не ідеально, якихось речей ще бракує в комплектації, які хотілося б, щоб були, але навіть нема що рівняти.
Для вас особисто і для фракції, можливо, для вас особисто це одне, а для фракції це може бути інше, тому що різні обставини бувають. Хто є однозначними партнерами в парламенті?
Ну, звісно, хотілося б, щоб Голос був партнерами, але вони зараз виставляють більш таку нейтральну позицію по деяких питаннях, тому не зрозуміло, з ким вони будуть співпрацювати. А якщо себе говорити по демократичних поглядах, то вони, звісно, нам найближчі.
А для себе ви не розглядали Голос як теж от можливу партію?
Ну, в цілому, я то розглядала декілька варіантів, але я розумію, що для мене був вибір очевидний. Там, де буде найбільша боротьба і буде найсильніша опозиція.
Ви не боїтеся репутаційного шлейфу, який значною мірою теж тягнеться за європейською солідарністю, тому що різні депутати були у фракції з різними історіями, з різними питаннями і до самого Петра Порошенка і так далі, і так далі. Ви все-таки нове обличчя, от, власне, таке нове, якби, напевно, хотіли бачити виборці.
Так, я думаю, що тут партія зробила дуже важливі кроки, вона дійсно оновила нашу партію. Вона дійсно прибрала такі декількох основних токсичних людей, і це важливо. Якщо казати саме стосовно от моїх виборців, то, в принципі, навіть люди, які підтримують інші партії, вони були раді, що я взагалі потрапила в політику, і тут їм було неважливо навіть з якою партією, тому що їхня була думка однозначно, що такі люди повинні йти в політику, особливо зараз.
Ви говорили про це, от цікаво, мені просто в своєму оточенні, серед друзів, серед побратимів, про те, що от ви прийшли в політику і що? Можливо, якісь обговорення про ваші червоні лінії, про те, що вони вважають для себе важливим і прийнятним і так далі?
Ні, ще не обговорювали, тому що, ну, фактично, ось тільки якраз нещодавно було визначено, що так, все гаразд, перемога, ми проходимо. А після того я трошки хворіла, тому випала з колії.
Що ви будете робити в обставинах, якщо, наприклад, фракція наполягатиме на рішенні, з яким ви не згодна внутрішньо?
Ну, в цілому, перед тим, як я взагалі пішла і погодилась, були певні обговорення, і для мене є основні базові питання, які для мене важливі. Є другорядні, вони не так актуальні. Тобто я можу погодитись з позицією фракції в цих питаннях.
Але які от базові? Ключові,
базові – це наша курс на ЄС, курс на НАТО. Це, в принципі, основні важливі. Ну і, звісно ж, турбота про армію, її збільшення нашої обороноздатності, покращення наших зовнішньополітичних зв'язків. І, ну, загалом гасло «Геть від Росії» – це от ідеальне означення.
Я собі думаю, що ви будете робити, чи обговорювали ви це, можливо, вже з фракцією, навіть з огляду на вашу розсадку в парламенті. Ви ж подалі від трибуни навіть сидите. Тобто, от і це утруднено. Ну, я розумію, що є виступи з місця і так далі, але фізично воно виглядає, знаєте, як таке обгороджений простір. Неінклюзивний, я би сказала.
Ну, в цілому, я взагалі сижу так аж з самого-самого краєчку, тому що там є три місця, на яких стільці не прикріплені, а вони знімаються, і там можна вільний, скажімо так, вільний доступ.
Вільніший доступ, так.
Так. Тому, в принципі, для мене місце одразу обрали. Просто що залежало вже від того, в якій частині ми просто будемо знаходитись.
Як ви плануєте що-небудь робити? Переконувати, відстоювати, якщо це буде потрібно? Тому що, ну, ми розуміємо, що поки що всі заяви «Слуги народу» зводяться до того, що вони цілком готові взяти відповідальність, вони впораються з усім в країні.
Ну, в цілому, тут найбільші функції наші будуть як контроль.
Угу.
Тому що ми будемо претендувати на посади заступників і на посади секретарів комітетів.
В комітетах,
так. Тому що це дуже важливо. Адже, як ви знаєте, всього виділили два комітети, які планується віддати опозиції, що, ну, абсурдно, скажімо так, тому що у «Слуги народу» десь 60% і фактично 40% вони би мали віддати на опозицію. Ну, це вже зрозуміло. А от тут буде більшість, мабуть, з мого боку, переконання, відстоювання тих позицій, які для мене є базою, відстоювання питань ветеранів і що стосується медичного забезпечення, і що стосується служби, і що стосується повернення, і так само по тих категоріях, які для мене важливі, тобто соціально вразимі категорії. Це багатодітні родини, люди з інвалідністю, це батьки, які виховують свою дитину самі, ну, тобто такі от соціальні питання.
Стосовно законопроєктів, чи є у вас команда, з якою працювати, писати? І я розумію, що і досвіду немає, ну, очевидно, можна, напевно, це все освоїти. Тобто, от як у вас із цим?
Зараз я ще в процесі збору команди. У нас, в принципі, є дуже хороші юристи і консультанти в нашій фракції. Але, звісно ж, буде потрібно з часом зібрати повністю також і свою команду. Поки що я ще в процесі. Потрібно знайти людей, яким я довіряю і як професіоналам, і як людям.
Чи читаєте ви, що про вас пишуть, наприклад, в інтернеті або ЗМІ?
Якщо наштовхуюсь, то так, але зазвичай мені там друзі трошки допомагають, якщо якась цікава інформація, яка дуже вирізняється від іншої, або там вкрай негативна, або вкрай позитивна, то вони це мені.
А так, щоб системно все, що пишуть, навряд чи є час і бажання. Так?
Ну, та навіть це трошки негативно проявляється потім в психологічному плані. Все ж в мене є якісь певні там ще наслідки після війни. У мене був ПТСР. Я займаюся його лікуванням от уже декілька років, тому в принципі, я вважаю, що трошки все ж відсторонено від цього тримаюся.
Ви мріяли закінчити медичний виш, і зараз ви вчитесь, я так розумію?
Так, я закінчила другий курс і прийняла рішення зараз на один рік взяти академвідпустку, тому що буде потрібно повністю війти в курс справ, дуже багато інформації вивчити. І плюс до всього, мій університет також в Дніпрі.
Тобто це Дніпрі буде, так?
Так, так, це буде трохи складно, тому на цей рік я повністю буду займатися питаннями Верховної Ради, а потім, як і всі депутати, є можливість продовжувати навчання просто по індивідуальному графіку.
А стосовно зарплати, запитаю у вас, я не знаю, чи ви цікавилися ще конкретно, я там розумію, що така вилочка між 30 і 50, залежно від того, просто депутат, чи комітет, чи заступник і так далі. Ця сума для вас як? Абсолютно різні думки, і хтось каже, що це невелика зарплата, яка дає багато спокус.
Ну, в цілому, якщо стосовно спокус, то, звісно ж, ті люди, які, наприклад, жили більш скромніше, вони, на жаль, можуть спокуситися, може бути таке, це залежить і від особистих якостей. Тому Ясне діло, що хотілося б, як в європейських країнах, але ми маємо спочатку дорости до європейських країн для того, щоб у нас у громадян були відповідні зарплати, тоді вже можна говорити щось і про депутатів. Якщо говорити для рівня, фактично, для рівня Києва, чесно скажу, в Києві ніколи не жила, я думаю, що цих коштів для мене, для моєї родини, в принципі, буде достатньо. У мене єдине, що впливає, що є інвалідність, це дуже потребує великих додаткових витрат. Ось це може бути проблемою. А так, якби я цієї проблеми не мала, то цілком достатньо.
Як ви плануєте жити в Києві? Готель вам все одно, я думаю, має бути, але чи доступний він з урахуванням, наприклад, наявності інвалідності у вас?
Готель. Зараз я проживаю в готелі Київ. В принципі, там достатньо непогано, але недостатньо інклюзивно, тому що в номерах двері, в які не проходиш по ширині в туалет. Відповідно, один номер для мене вони просто будуть перероблювати, ми обговорили з адміністрацією. Ну і також хотілося б з часом все ж знайти житло в Києві, але це взагалі такий квест, скажімо так, тому що це має бути і новий будинок, і з пандусом, який має бути відповідний. Тобто не такі от вертикальні штуки або рейки, дійсно нормальний. Ну і відповідно якісь певні базові речі всередині по доступності.
Розкажіть про свою доню.
Так, донька Богданка, їй вже буде скоро 3 рочки. А вона проживає зараз, в принципі, останній час проживала з моєю мамою, поки я в Дніпрі навчалася і працювала. І зараз також буду проживати з мамою, я буду до неї приїжджати, тому що, в принципі, там невеличке місто, дуже зелене, природа, і їй там набагато краще. У них там є якась невеличка тачка, вона фактично їсть все з городу, тому це ідеальний варіант.
І до школи є ще час?
Так.
А далі будете бачити, очевидно. Нагадаю, що у нашій студії Яна Зінкевич, вона ветеранка, вона депутатка Верховної Ради України від Європейської Солідарності. І це програма «Кут зору», і веде її для вас Тетяна Трощинська.
Кут зору.
Ви згадали про ПТСР, і ви згадали відверто про цю свою історію, і ця історія була дуже відверто вами зачеплена на виступі в НАТО, так, коли ви виступали. Чесно кажучи, це про те, що не говорять. По-перше, не говорять, тому що і, напевно, не хочуть, а по-друге, і суспільство не знає, як про це говорити. Так? Іноді, коли слухаєш і бачиш, то я навіть досвіду такого не маю, чи розумію, що це далеке від істини і, очевидно, просто спекуляції значною мірою. Наскільки Україна взагалі готова до таких складних розмов, пов'язаних з війною?
Звісно ж, не готова, але нічого страшного, все змінюється, з часом зміниться і це. В нас навіть не було популяризовано до цього моменту, до моменту війни, консультації в психотерапевта і в психолога. Тобто, звичайні люди, в яких є досить багато проблем, не зверталися, якщо казати про військових, а й про ПТСР, і в тому числі мене, в перший час я мовчала, замкнулася в собі, не займалася лікуванням, тому що потрібно саме медикаментозне лікування, бо це діагноз медичний, і він потребує саме не тільки просто консультацій з психологом.
Це не поговорити.
Це не поговорити, на жаль, ось це хвороба, яку потрібно лікувати, і лікувати досить тривало. Тому для мене певний час пройшов, щоб змиритися. Мабуть, у мене навіть був не такий сильний ПТСР від мого знаходження на війні, а від того, що я її дуже раптово покинула. І це було для мене занадто рано. Було тяжко це прийняти, але, звісно ж, знадобилось десь років півтора. Потім я це прийняла, звернулася також по допомогу, почала працювати з психотерапевтом і почалась наново відкривати світу. У мене відбувся дуже сильний посттравматичний рост. В принципі, моє навіть те, що я зараз депутатка, це також мій посттравматичний рост. Тому що мені б сказали це 2 роки тому, я була б така більш замкнена вдома і сказала, ні, такого не може бути.
Тут ви відчули, що ви готові до цього. А чому ви відчули, що ви готові? От не було цього страху? Та я ж ніколи цього і не робила.
В принципі, ні. Я розумію, чому я йду, через що. І які в мене цілі, і чому важливо.
Люди не люблять депутатів. От знаєте, вони спочатку кажуть, іди, бо потрібні такі, як ти, а потім вони кажуть, та всі ви однакові, купа спокус, і ви перед ними не можете встояти.
Да, є такі речі, до речі. Поки що мені такого ще не казали, але думаю,
що ж ви не встигли.
Скоро, в скорому майбутньому буде звинувачення в усіх гріхах. Але я розумію, що це одна із частин нинішньої роботи депутата, на жаль. Тому я до цього готова.
Якщо говорити про посттравматичні стани, загалом і про масштаби в Україні, наскільки от це великий масштаб з вашої точки зору? Тому що так чи інакше вам доведеться в парламенті певно мати справи на інституційному рівні з цими речами?
Ну, якщо говорити про якусь статистику, у нас в Україні досі немає об'єктивної статистики навіть по самогубствах. Це серед ветеранів, тобто є бойові і небойові втрати, так звані, на передовій під час служби людини, але як тільки вона демобілізується, все, вона повністю втрачається з погляду. І коли, наприклад, йде виклик поліції на самогубство, ніхто не фіксує ніде, що це ветеран. Тобто ми навіть не знаємо кількості. Так само у нас дуже мало уваги ще приділено лікуванню ПТСР, мало уваги приділено пропаганді того, що це потрібно лікувати, що потрібно звертатися. Дуже багато бійців досі вважає це стидним і не хоче звертатись, тому це зміниться тільки з часом. Якщо говорити про міжнародну статистику, наприклад, США, то там вважається, що близько 5% людей, саме ветеранів, страждає від ПТСР. В нас обговорюється ця цифра більша, але, думаю, це пов'язано з тим, що немає такої комплексної певної медичної допомоги і психологічної допомоги. У нас ще поки що з цим набагато гірше. І потрібно розуміти, що тих 95% це не означає, що вони повністю здорові, що в них все добре. Просто їм буде, в принципі, достатньо просто консультації з психологом. Якщо говорити про 5%, то так, там захворювання, потрібно медикаментозне лікування і вже робота з психотерапевтом-лікарем.
Як має виглядати комплексна допомога? Тому що ну, п'ятий рік війни, ми починаємо це обговорювати, так, і теж так намацальним способом радше. Як має виглядати, на вашу думку, допомога?
Насамперед, це поетапна допомога, тому що починати її потрібно ще з моменту відбору. Потрібно розуміти, що не всі люди готові до війни, не всі її можуть пережити, не всім вона підходить. І потрібно робити необхідне відсіювання на момент відбору у війська. На жаль, у нас це не дуже ще поки що вдається, тому що є трошки недобір людей. І тому на деякі питання можуть очі закривати. Потім, відповідно, уже на етапі навчання і підготовки людини, це другий етап допомоги, бажано, щоб психологи проходили це, звісно ж, своєю бригадою разом, і щоб вони весь цей шлях проходили разом. Відповідно, після цього момент служби на передовій, особливо в моменти втрат у війську і втрат в цьому підрозділі, тому що це завжди дуже травмуюча подія. І, відповідно, уже останній, самий важливий етап – етап повернення.
Не всі люди готові до війни, але в 2014 році точно, напевно, добровольці про це не думали. Ви виявилися готовою? Ви думали потім про це?
В цілому так. Я б не сказала, що для мене дуже багато всього було такого прям аж вражаючого. Ми почали підготовку ще з зими. Тобто ще фактично не почалась російська агресія, але так як я з Західної України, у нас там дуже популяризоване УНСО. І от старі унсовці вже дуже давно говорили, що в нас буде війна з Росією, тому вони були найперші готові. І в нашому місті Рівне. УНСО, в принципі, взяло це все під свою опіку, і вже з періоду Майдану нас вже готували, що буде війна, займались фізичною підготовкою, підготовкою там поводження зі зброєю і максимально всі навики, які будуть необхідні.
Тобто, коли ви пішли, ви думаєте, що ви вже відносно були готові, так?
Відносно була готова, можливо, морально не до кінця.
А до чого ви, до чого насправді виявилась не зовсім готовність?
Звісно, дуже складно пережити перші втрати. Якщо говорити про перших поранених, то це сприймається, в принципі, позитивно, тому що ти людину зміг врятувати, і ти потім телефонуєш, знаєш, що вона жива, все добре. Ну, незважаючи, що там в когось були втрати кінцівків, але життя врятовано. І людина має шанс на життя далі. Якщо говорити про перші втрати, то, звісно, вони складні, ти їх переживаєш особистісно. Деякі люди, наприклад, медики або побратими, які надавали допомогу, і їхній бієць згинув, вони це тяжко переносять. Там в деяких навіть до психічних розладів відбувається, тобто вони їм сняться. Вони потім з часом деякі починають з ними говорити, ну і відповідно потім не дуже хороші речі відбуваються, і людина потребує лікування. В мене, в принципі, все трошки краще, я просто це пережила. Да, мені знадобився для цього час, але вже пережито.
Тим не менше, 200 людей, та чи понад 200 людей ви
особисто
рятували?
Десь близько
рятували.
200, насправді, не було тоді ще такого чіткого підрахунку, тому що це був фактично період літа-осені, він був самий активний, а коли вже мій батальйон почав розвиватися дуже інтенсивно з осені, то, в принципі, десь з того часу ми почали вести наші таблиці, тому що зрозуміли, що буде підрахунок не на десятки, коли ти зможеш згадати по пальцях, бо спочатку я могла ще так згадувати, а от на десятки, на сотні. І тому ми почали вести всі наші бази даних.
Ви нагороджені орденом Народний Герой, Народна Героїня України. Як ви загалом словом героїня чи герой почуваєтесь?
Ну, мабуть, вже з часом звикла, тому що цю нагороду я отримала ще в 15-му році. Після того я отримувала ще також державні нагороди.
Ну, та й, орден принципі... за заслуги, так?
Так.
Ще є.
Так. Ну, і, в принципі, після декількох років того, коли до тебе так періодично звертаюся, ну, то трошечки вже звикаєш. Ну, і мені дуже приємно, що я зараз також в Нагородній Раді Народного Героя, тобто ми приймаємо заявки для стосовно тих людей, яких наше населення хоче подати на Народного Героя. Ми ці заявки розглядаємо, голосуємо, висуваємо нових людей і продовжуємо наш рід героїв, скажімо так.
А от, знаєте, часто теж починають обговорювати в суспільній дискусії і в ЗМІ такий момент, що не всі обов'язково герої, і оцей героїчний дискурс, він іноді заважає сприйняттю людини з усіма її проблемами, і проблемами повернення, в тому числі з війни і так далі. Це так чи ні?
Ну, в цілому у нас є така проблема трошки героїзації суспільства, тобто тут йдуть крайнощі, або частина людей вважає, що всі атовці – злочинці, і ставляться вкрай негативно, або деякі люди ставляться вкрай позитивно, і там вважають, що ці люди живуть тільки війною цілодобово, більше нічого не роблять, що, ну, фактично таке враження, ніби вони не живуть ніяким своїм життям, не роблять помилки, не можуть там бути якісь проблеми в родині, а це дуже часто є, тому що це звичайні живі люди, вони просто з новим досвідом і з новим баченням.
Ви зустрічали тих, що кажуть, ми вас туди не посилали?
Ну, в цілому мені буквально декілька людей наважувалися таке говорити, але здебільшого так, або на відстані вже тікаючи, або в онлайн-режимі.
А що б ви сказали тим, хто каже це іншим? Вам нехай не наважуються, а декому можуть і наважитись?
Ну, звісно, я б вступила в суперечку і намагалась би роз'яснити, чому не можна ставитись так до тих людей, які захищають, в тому числі, ну, грубо кажучи, тебе. Що ти можеш жити спокійно, що ти можеш виховувати своїх дітей, що ти можеш кожного дня просипатися в мирному місці, де немає ніяких бойових дій. І дуже шкода, що ще не всі це розуміють.
Було це відчуття одразу після повернення, що війна десь там, а тут її не відчувають?
Так, розмежування є дуже сильне. У мене такі були самі, мабуть, охоплюючі погляди. Це в 2014 році, коли спочатку ми починали наших поранених евакуювати буквально там до найближчого міста, до найближчого селища і не виїжджали з зони бойових дій. А потім, коли почався період Донецького аеропорту, через те, що були проблеми в деяких лікарнях з лікарями, які були на боці сепаратистів, і було загрозливо їх там залишати, ми почали зразу напряму, там з ДАПу забрали, людину надали допомогу, таку першу необхідну в лікарні, і ми напряму їх возили на Дніпро. І от коли ти несешся через проспект Правди у Дніпрі з весь в амуніції, там, в тому числі зі зброєю, з пораненим, який, ну, в поганому, скажімо, стані, прямо напряму тільки що з боїв в ДАП, і ти їдеш по тому проспекті Правди, і тебе навіть, буває, не пропускають на швидкі із мігалками, то це трошки вражає, коли проїжджаєш там якісь святкові заходи, особливо, якщо попадаєш на вихідні, літо в місто в ліхтариках, трохи було неприємно, але з часом я просто розумію, що неможливо жити завжди в війні, неможливо жити завжди в скорботі. Тим паче в нас Дніпро – це також певний форпост волонтерів, форпост тих людей, які пішли захищати нашу Україну. Ну і ми в тому числі боремось для того, щоб в мирних містах все було гаразд. Тому це треба було також просто прийняти з часом.
Україна 2014 року і Україна 2019 року. От як змінилась країна, суспільство?
Я думаю, що, в принципі, позитивно. У нас є великі зміни, і в нас є розвиток. У нас, в принципі, трошки навіть покращилось життя людей. Це, як не крути, це відбулось, незважаючи на всі перешкоди. І тому нам потрібно просто не сходити з цього шляху і продовжувати далі. Тоді ми будемо мати дійсно хороше майбутнє.
А чому люди були не готові голосувати за Петра Порошенка?
Я думаю, що, в принципі, найбільше було образ, звісно ж, через війну, тому що немає ще до кінця розуміння в самих людей, що війна за 3 дні реально не закінчується. І так багато зачепились за обіцянки, які були одразу на початку, але я не думаю, що тоді хтось взагалі розумів масштаби, що буде, і що Росія піде аж на такі вчинки і буде триматися за це ось уже 5 років. Цього ніхто не міг спрогнозувати, і навіть ми в 2014 році вважали, що от 3-4 місяці ми ще дозвільняємо наші міста, і це вже все нарешті закінчиться. Але вже взимку 2014-2015 прийшло розуміння, що ні, це, на жаль, і не на 3, і не на 5 років.
От я, власне, хотіла запитати, коли ви зрозуміли, що війна – це надовго?
Після Дебальцева. Мабуть, це був такий останнє враження. І, відповідно, після Дебальцева я зрозуміла, що мені треба готувати нове покоління парамедиків, тому що деякі частини моїх людей були поранені. Слава Богу, на той момент ще нікого загиблого. Але люди виснажувались, частина вже поверталась додому. Плюс до всього всі працювали по різним стандартам, і тому я тоді створила навчальний центр, який готує людей для того, щоб хтось служив у війську медиком і попарамедиком, хтось у нас в добровольчих батальйонах, але нові люди, нові парамедики. І з цього моменту, з березня 15-го, ми кожного місяця приймаємо до себе 20 з лишнім людей,
і зараз
яких
так
готуємо.
Само.
Так, досі. У нас вже якісь там 40 з лишнім курс.
Яка з парамедиками зараз ситуація? Тобто це вже теж неможливо порівняти. Це вже система, яка працює фактично за єдиним стандартом?
У нас уже, в принципі, в нашому підрозділі, я б сказала, що так. Тому що всі навчаються, проходять тільки через навчальний центр. Навіть якщо людина медик, навіть якщо прийшла інші курси, в нас будуть бути якісь нюанси, тому ми завжди проходимо ось одноманітний курс для того, щоб всі могли між собою працювати. У нас, в принципі, резерву вистачає. Тобто дуже багато. От останні 1.5 роки наша ефективність вишколу збільшилась настільки, що з 20 людей на вишкіл конкретно їдуть, щоб в батальйоні залишитись 2-3 людини, а на кінець записуються на стажування 15. І це реально хороший результат, і більшість тих людей потім їздять на ротацію, доєднуються. Звісно, наші люди постійно оновлюються, хтось повертається, хтось приїжджає, хтось уже повністю залишає питання війни, повертається в цивільне життя, в когось діти народилися вже навіть, і навіть другі діти. І тому це якось все так з собою оновлюється.
Ви сказали, що не можна було прогнозувати в 14-му, а в 19-му ми можемо вже щось прогнозувати стосовно дій Путіна і Росії?
Я б сказала, що ні. От зараз, чесно скажу, не берусь взагалі нічого прогнозувати, тому що потрібно розуміти, що Путін – це хвора істота, і що в його хвору голову взагалі збреде. Які будуть дії, дуже складно.
Так чи інакше, потрапляючи в парламент, такі перед вами такі трошки глобальніші вже завдання, власне, починають стояти. І дуже багато буде таких чутливих і складних тем. Зокрема, повернення, інтеграція. Зараз, навіть якщо ми не будемо говорити про Крим, тому що Крим – це одна історія, Донбас – це інша історія, але і все, і те треба і повертати, і інтегрувати. Я говорю зараз про людей. Як ви це бачите? Як ви бачите, та покоління, зрештою, виросло, яке в садочок ходило, в інший, в так званих ЛНР-ДНР, та 5 років у школах вчилися діти вже за цей час. Що з цим робити?
Мабуть, тут потрібно буде почати із відновлення інфраструктури, і в тому числі з повернення більше українського оточення, українських прапорів, українського мовлення, в тому числі, максимально українізувати міські адміністрації, селищні адміністрації. Мені складно трохи судити про саму реінтеграцію, бо це трішки не мій профіль роботи, і я в ньому не так усвідомлена.
Угу. В програмі ЄС записано про те, що важливо гарантувати безпеку і зберегти єдність у суспільстві. І оце складна історія з єдністю у суспільстві, тому що навіть два марші показують нам, що, можливо, є різні бачення, щонайменше два, а можливо три, можливо і чотири шляхи. Що з цим робити?
Я думаю, поступово це вирішиться само собою, тому що зараз будуть з часом і певні реакції на нову раду, на перші дії, на перші законопроекти, на погляд взагалі України і погляд світу на Україну. Тому вже буде потрібно від цього вирішувати.
60,5% українців, от я дивлюся свіжі дані демократичних ініціатив, вважають, що Україні для розвитку потрібна сильна рука. Що ви думаєте про сильну руку?
Ну, в цілому, мабуть, більше схиляюсь до цієї думки, тому що у нас дійсно люди дуже різні, дуже з різними думками, і для того, щоб переконати всіх, що потрібно йти саме по цьому вектору, то це достатньо складно.
Потрібна політична воля, як ми любимо казати, так? Тільки ніхто не знає, що таке насправді політична воля. Ну, я не знаю, що люди бачать під сильною рукою, тобто насправді це треба питати у них, але з демократією у нас теж ще не так, щоб дуже все добре було в країні, та, тому що ще, можливо, і демократія
потребує. Ми тільки розвиваємося в цьому плані.
Потребує розвитку певного. Де червоні лінії для вас у парламенті, які примусять вас робити якісь помітні публічні дії, показувати свою незгоду з чимось?
Ну, в принципі, я вже це почала робити, навіть ще не почавши діяти як офіційно, як депутат. Тому я в тому темпі і буду продовжувати, тому що Верховна Рада – це досить таки закрите середовище, і, звісно, потрібно максимально залучати наших громадян для того, щоб вони знали, що відбувається, і навіть елементарно по тому чи іншому законопроекту, чому це важливо, чому важлива підтримка громадян, щоб Рада все ж його прийняла. І тому я думаю, що я буду активна в плані виступів.
А от дивіться, багато хто каже, що президент Володимир Зеленський був абсолютно правий, що працює, наприклад, з такою частиною, даруйте за слово, обивательською, та людей далеких від політики, далеких від громадянських змагань, від війни, від того. Це ті люди, які насправді не залучені, але люблять дивитися телевізор. І їм складно зрозуміти, наприклад, хто такі ветерани і чого вони взагалі от покинули все і пішли. Що робити, що, наприклад, робити людині з вашим бекграундом, з вашою біографією, як вам говорити з оцією обивательською тоді частиною?
Так, ну в цілому, я думаю, тут потрібно глобально вирішувати стосовно наших телеканалів, тому що в нас канали здебільшого олігархічні, і тема ветеранів, тема війни, вона вже так відійшла на другий план, тому що це не додає рейтингів, і потрібно саме це змінити в першу чергу для того, щоб от саме через обивательських серед обивательського населення максимально це популяризувати, щоб вони трішки слухали, трішки бачили. Ну і якогось моєї ще об'єктивної думки, як говорити, немає. Тому що здебільшого я зустрічалася з людьми зацікавленими, які підтримують українських захисників.
А Петра Порошенка так само називають олігархом. Він олігарх?
Ну, тут можна сказати, я вже навіть не знаю, чи після війни олігарх, тому що з рейтингів він фактично всіх вийшов, тому що дуже велику частину коштів втратив, якусь частину коштів реально допоміг армії, ми це знаємо, тому складно сказати.
Ви знаєте, ми в програмі «Кудзору» минулого разу говорили з Інною Совсун, новообраною депутаткою від партії «Голос», і вона сказала, що цікаво було би їй, напевно, саму себе почути через півроку роботи в парламенті. Та наскільки зміняться її погляди, бачення, можливо, щось ідеалістичне, можливо, виявиться, що життя зовсім інакше. От ви думаєте, що через півроку, 8 місяців, рік, може, є сенс, мабуть, поговорити ще раз для того, щоб звірити,
я впевнена, що так, тому
як
що
життя нас змінює.
Все рівно я молода людина, тому я така більш ідеалістка. Вже, звісно, з роками війни це трошечки пройшло, але все рівно я ідеалістка, і тому, можливо, якісь речі для мене стануть випробуванням. Можливо, я буду шокована від того, що я побачу. Тому буде цікаво.
Яна Зінкевич у нашій студії. Ми закінчуємо нашу розмову. Що точно вам здається зараз не можна у вас похитнути, незалежно від того, який би був парламент і що б там не робилося?
Мабуть, вірую в те, що ми маємо шанс стати сильною державою, дійсно незалежною, і перемогти нашу війну.
Яна Зінкевич, ветеранка і фактично засновниця і командирка медичного батальйону «Госпітальєри» і народна депутатка України від «Європейської солідарності» була гостею програми «Кут зору». Дякую вам.
Дякую.
Тетяна Тріщинська провела для вас цю програму. Слухайте, думайте.
«Кут зору» на Громадському радіо.